Eteryje Austėja Paulauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte Nilsen bei valdybos nariais aptarti kitą savaitę prasidėsiančios Seimo rudens sesijos darbų. Apie tai, kokie bus aktualiausi rudens sesijos klausimai bei kaip parlamento darbo paveiks artėjantį Seimo rinkimai, kalbėsime su politologais Vytautu Dumbliausku. Sveiki.
Sveiki.
Ir Mindaugu Jurkynu. Sveiki.
Labadiena.
Pone Dumbliauskai, kokie bus svarbiausi rudens sesijos darbai ir į kokias veiklos kryptis bus koncentruojamasi?
Jeigu taip truputį su jumoru, tai svarbiausias darbas yra ruoštis rinkimams. Nes šita sesija Seimo yra paskutinė. Seimas baigė darbą, kiek jau iš praktikos, žinau, maždaug lapkričio viduryje. Tai jiems yra, sakykime, truputį daugiau negu 2 mėnesiai. Ir iš esmės visi Seimo nariai susirūpinę pirmiausia tuo, kaip išlikti Seime, nes mes kaip vėlgi iš praktikos žinome, kad Lietuvoje po Seimo rinkimų keičiasi kartais netgi 2/3 Seimo. Kartais pusė, ten dabar neturiu po rankas statistikos, bet yra buvę, kad ten 80 atėjo naujų narių. Tai liko tik tais senų apie 60 kažkuriais metais kažkur rinkimų. Tai iš esmės čia yra, manau, didžiausias darbas, šiek tiek su jumoru, su ironija. O šiaip tai kiek aš išgirdau iš žiniasklaidos šiandien ryte, kai prieš susitikimą su prezidentu, tai buvo kalbama apie tai, kad bandys pabaigti kai kurios darbus, pavyzdžiui, mokesčių reformą, kurios nepavyko šiai valdančiai koalicijai per 4 metus niekaip nepavyko, nors žadėjo, Tėvynės sąjunga žadėjo 20 metais rinkimų programai buvo, nes yra problema, kad pagal tam tikrą veiklos rūšį mūsų piliečiai moka ne vienodus mokesčius. Tai pasaulio bankas yra taip baksnojęs ne vieną kartą, bet valdantieji neranda politinių jėgų ar politinės valios, ir ne tik šie valdantieji, ir anksčiau buvo kiti valdantieji. Tai čia galbūt, bet aš labai drįsčiau abejoti, ar šitą likusį laiką šis Seimas, šio Seimo tik valdančioji dauguma sugebės kažką padaryti su to mokesčių reforma. Tai būtų taip trumpas atsakymas. Svarbiausias darbas yra rinkimai ir tuose rinkimuose kiek įmanoma daugiau laimėti mandatų kiekvienai partijai.
O ponia Jurkynai, kalbant apie tą pačią mokesčių reformą, ar realu tikėtis sutarimo naujame Seime tarp valdančiųjų ir opozicijos?
Naujam Seime mes nežinom, kokia bus sudėtis galutinė, mes galim tik žinot, bandyti prognozuoti, įsivaizduoti tam tikrus variantus, nes mūsų rinkimų sistema neleidžia daryti tikslių prognozių dėl prastos priežasties, kadangi nuomonių apklausos dengia tik tai pusę parlamento, kuris renkamas pagal proporcinę sistemą, balsuojant už partijų sąrašus, o vienmandatėse apygardose pusėje Seimo. Didžiojoje daugumoje vyksta netgi antrasis turas, tai žinot, nuspėti, kokia bus galutinė frakcijų sudėtis ir kas turės didžiausią frakciją. Na, gal pirmą vietą, kas laimės, turės daugiausiai Seimo narių, gal lengviau atspėti, ko gero tai bus socialdemokratai. Jų parama valdos rinkimuose, didžiausias narų skaičius, su tuo susiję administraciniai resursai. Ir socialdemokratai nebuvo 2 kadencijas kaip valdančioji pagrindinė partija, tai manau, kad jiem duoda daugiausiai šansų, bet kas prie jų šliesis į koaliciją, čia yra daugiau tų atvirų klausimų. Na, jeigu mes skaitysime, jog socialiai teisingesnė politika, daugiau viešojo gėrio, daugiau valstybės, kaip sako socialdemokratai, daugiau valstybės paslaugų ir funkcijų prieinamų piliečiams nuo trumpesnio laukimo pas laiko pas gydytojus iki didesnio tinklo, nežinau, policijos nuovadų ar prieinamesnio, o neoptimizuoto švietimo paslaugų tinklo. Na, tai tokiu atveju reikia manyti, kad reikės tuos dalykus iš kažkur finansuoti, ir finansai ateina labai paprastai per tiesioginius ir netiesioginius mokesčius, ir klausimas, kas juos turės mokėti, štai dėl to ir bus pagrindinė diskusija būsimame Seime.
Kalbant apie mokesčius, apie finansus, tikriausiai vienas pagrindinių ir svarbiausių rudens sesijos darbų bus biudžeto projektas. Tai ponia Dumbliauskai, jūsų vertinimu, kas galėtų jame keistis, ar viskas išliks panašiai kaip ir praėjusioje kadencijoje, kokios sritis gal bus labiau aprūpintos?
Šiaip tai praktika vėlgi rodo, kad valdančio dauguma rengia biudžetą, bet jinai rengia biudžetą, kurį jau įgyvendins kita dauguma. Tai iš esmės vėlgi manau, kad dar galimos korekcijos tam biudžete. Tai aš nemanau, kad ten Tėvynės sąjunga ir jos kolegijas pagal koaliciją kažką labai radikaliai keistų. Vis tiek yra tam tikras įsivažiavimas. Yra tos galvulės rytys, yra socialinė apsauga, švietimas, sveikatos apsauga ir iš atveju dabar gynyba aktualus dalykas. Tai aš nemanau, kad kažkaip valdantieji kitaip formuotų tą biudžetą, o čia klaustukas, kaip naujoji dauguma bandytų koreguoti kažkiek, nes iš tikrųjų pos Jurkinas visiškai teisus, mes nežinome, kokia bus dauguma, net nežinom, negalim prognozuoti, kokia bus antroji partija, jeigu dėl pirmosios partijos, kuri daugiausia mandatų, gal tikrai galima sutikti, kad gali būti socialdemokratai, bet kas bus antroji vietoje pagal mandatų skaičių, tai partija atiteks Seimo pirmininko postas, jau toks gali būti rimtas dalykas, kada Nemuno Aušra bus antroji vietoje pagal mandatų skaičių, nu čia šiek tiek ir ironizuoju, ir Žemaitaitis bus Seimo pirmininku, mes turėsime tokį, žodžiu, gražų atvejį, ir tada bus labai smagu vėlgi kabutėse su mūsų partneriais Europos Sąjungoje bendrauti. Tai čia tokių vat dalykų labai daug klaustukų, tai mes tai, nu, viltis viena, kad, nu, bent šiuo atveju, kad labai kažkokių radikalių pokyčių nebus. Svarstant biudžetą, kad tos pačios rytis išliktų, tas finansavimas, koks jis būtų kai kuriais atvejais skurdus, kad jisai išliktų, bet turim savo, kad šalia karas, kuris bet kada gali peraugti į mūsų teritoriją, tai manau, kad pirmiausia yra gynybos biudžeto didinimas.
O kalbant apie gynybos biudžetą, ministrė Armonaitė yra sakius, jo gynybai skiriamų lėšų dalis turėtų aukti, tačiau mokesčių tam didinti neplanuojama. Tai ponia Jurkinai, nuo kurios tuomet srities gali būt, kad bus nurėžta dalis, kad tai gynybai būtų skiriama daugiau?
Nesu raklas, tu labiau tikrai nepasakysiu mokesčių paklodės tampimo krypties, bet aš įsivaizduoju, kiek girdėjo socialdemokratus, jog jie pasakė, jog turtingesnieji turės prisidėti daugiau, kaip Skandinavijos šalyse yra tam tikras didesnis mokesčių progresyvumas, kas daugiau uždirba, atiduoda didesnę procentinę dalį. Ir ko gero, aš taip įsivaizduoju, kad tai gali būti tam tikri verslo segmentai, kurie turi dideles pajamas, bet tai yra mano įsivaizdavimas. Tačiau kadangi manęs klausėte, iš kur bus nukirta, tai sakyčiau, galbūt reikia žiūrėti, iš ko bus daugiau paimta ir kam galbūt mažiausiai tai bus skausminga, kadangi socialdemokratai nori tos socialinio jautrumo, socialinės tam tikros teisybės, netgi tam tikros didesnės socialinės lygiavos, sudarant visiems Lietuvos piliečiams didesnės vienodas galimybės. Ir dėl to turbūt mažiau skaudės tiem, kas turi daugiau pinigų. Bet toks mano tik tai spėjimas pagal tai, ką sako socialdemokratai.
Pone Dumbliauskai, ar pritarė čiai nuomonį?
Aš pritariu, bet tik tais norėčiau atkreipti dėmesį, kad tais progresinių mokesčių idėja, jinai jau Lietuvoje sklando nežinau kiek metų. Ir niekaip nesiryšta mūsų politikai, nes kokie būtų tuometiniai Seimo daugumoj. Bet būtų buvę ten, ta dauguma būtų buvusi progresinių mokesčių idėja, jinai kažkaip jinai apie ją kalba, bet paskui kažkaip ir tai matau, tie patys socialdemokratai, būdami valdžioje, nustodavo kalbėti apie tai, nes vis dėlto, tačiau užkabinti pačių turtingiausių Lietuvos žmonių interesus, o kaip žinome, tai būtų abecerė politikos mokslo, kad patys turtingiausi žmonės, jie turi ir socialinės galios, sakykime, stambus verslas yra turintis galios paveikti politikus, kad jie nepriimtų tam verslui nepalankių sprendimų, tai apskritai verslas įtakoja politiką gana stipriai. Tai va čia aš sutinku su ponu Jurkinu, kad tie progresiniai mokesčiai būtų būtų tam tikra išeitis, ieškant pinigų gynybos biudžeto didinimui. Tačiau leisiu savo abejoti, ar pavyktų susitarti dėl tų progresinių mokesčių, nes jie, daug metų apie juos kalbama, bet niekaip darbų realių nesimo. Tai nepriimami įstatymai, kurie ten leistų nuo kažkokios tai žodžių sumos stambiau apmokestinti tuos geras pajamas turinčius žmonės.
Šiandien prezidentas po susitikimo minėjo, kad jo nuomonė svarbiausios kryptis rudens sesijoje tai būtų saugumas, gynyba ir ta socialinė politika. Tačiau, lyginant socialinę politiką ir gynybą, abi šitas sritis stengiantis vystyti vienodai palaipsniui, ar tai būtų suderinama finansiniu požiūriu? Ar neliktų taip, kad kažkuris sritis vis tiek turėtų būti plėtojama mažiau? Pone Jurkynai.
Matot, mes kalbame apie tam tikrus politinius prioritetus. Ir vienos politinės jėgos gali prioritizuoti daugiau socialinę lygybę, kiti verslumą. Vienas dalykas, dėl ko, manau, mes politinės jėgos sutarė pakankamai aiškiai, tai yra realūs grėsmės faktai. Rusijos karas Ukrainoje, Rusijos hibridiniai veiksmai, propaganda, kiti ardomieji veiksmai su partneriais kaip Baltarusijos diktatoriškas režimas. Tai čia tas prioritetas kaip konsensusas visiems aiškus. Na, o socialiniai reikalai, žinot, visada norisi rinkėjus pamaloninti prieš rinkimus ir tų tokių duvanėlių rinkėjimų, ar ten pensijų padidinimas, ar dar kažkas, ne viena politinė valdžia tai darė, ar ten minimalaus atlyginimo didinimas vis. Tai sakau, tiek kairiai, tiek dešiniai tai darė, nes socialinės gerovės didinimas, manoma, kad šalia tos, sakykime, socialinio teisingumo dar atlieka ir rinkėjų viriojimo funkcija. Tai aš manau, kad to socialinio teisingumo siekimo bus ir bus daugiau ir jam lėšų iš tiesų bus skiriamos. Bet vėlgi pasikartosiu. Klausimas bus finansavimo šaltinis, mes jau girdėjome iš finansų ministrės, kuris sakė, kad tam reikės ten virš 2 milijardų eurų tam, ką žada socialdemokratai savo programoje. Tai galbūt taip ir yra, bet tada bus, sakau, klausimas, iš kur tuos pinigus paimti, kas turės daugiau sumokėti mokesčių, ar tai bus per vartojimą, ar tai bus vis dėlto progresiniai, ne tai, kad žino čia ant žmonių užmesti, bet būtent ant tų verslų, kurie yra pakankamai sėkmingi ir klausimas bus, kiek šitos politinės valios bus tam, kad verslas, kuris turi stiprų lobizmą, kuris turi savo argumentus, kiek jie tuos dalykus paveiks paveikti, o kiek parodys politikai, kad jie yra kieti ir laikysi savo įsipareigojimų tą socialinį teisingumą finansuoti pinigais tų, kurie turi jų daugiau nei kiti.
Pone Dumbliauskai, Seimo pirmininkė, grįžtant prie saugumo temos, jis šiandien užsiminė, kad mato poreikį papildyti pasirašytą nacionalinio saugumo ir gynybos susitarimą. Tai kokį skirtumą tai lemtų tas aiškaus apibrėžto įsipareigojimo turėjimas?
Pažinsiu skeptiškai, žiūriu į tuos susitarimus, kuriuos pasirašo partijos ir paskui jos pamiršta tiesiog juos, ten, pavyzdžiui, kiek jau man atrodo pasirašyta, ne vienas nacionalinis susitarimas dėl švietimo. Čia netgi, atsiminu, Artūras Paulauskas, buvęs mūsų politikas, ironizavo kažkokį laidoj kažkada, kad jis pats ten pasirašė 2000 kažkuriais ten antrais ar trečiais metais ir tas susitarimas liko kažkur stalčiuje. Aš skeptiškai žiūriu partijos, pirmiausia žiūriu savo interesų ir jos tuos susitarimus pamiršta, galų gale keisis partijos, keisis valdančioje koalicija. Tai sakyčiau, čia toksai galbūt, aš tai grįžčiau pavadinti toks, raminimas rinkėjų, gal daugiau toks kamufliažinis dalykas, va, Seimo pirmininkė pasakė, pasirašysim sutarimą, bus labai faina, bet kad, manau, kad reikia žiūrėti ramiai į tuos tokius pažadus, susitarimus. Tiesiog, žyvada, pratesdamas pono Mindaugo mintį, Politika yra interesų derinimas ir vieni svarbiausių derintojų yra politikai, kuriuos mes renkame. Kaip jiems pavyks derinti, čia svarbiausia, kaip jie suderins interesus, nes interesai skirtingi, verslo interesai vieni, samdomų darbininkų interesai kiti, pensininkų treti interesai ir taip toliau. Tai šia prasme, vat, kiek politikai suderins tuos interesus, kiek nu, kažką labiau apmokėsins, kažkam daugiau, tai čia mes turim iš tų darbų spręsti, o tie varšnikėjimai apie susitarimus, jie tokie daugiau yra žodinė, nu, bet politikoje reikalingi žodžiai, be žodžių politikai jie nebūtų politikais, jų žodis yra jų ginklas, jie žodžiu įtikina mus už juos balsuoti, paskui jie dar kažką žada. Tai aš žiūrėčiau taip labai ramiai, netgi skeptiškai.
Pone Jurkinai, ar jūs irgi taip pat mažai reikšmės teiktume čiam susitarimui?
Matot, tie susitarimai turi tam tikrą, kaip sakyti, įsipareigojimo patikrinimą, nes viską, ką politikai siekia vykdyti, po to klausiama, ar tikrinama, ar tai buvo įvykdyta, tai vadinami valdymo rezultatai, ir jie atitinka politinius planus. Tai jeigu tas susitarimas yra pasirašomas politinių jėgų, ir tada bet kada, ar oponentai, ar žiniasklaida gali paklausti tų partijų, kurios pasirašo susitarimą, ar jau nesilaiko. Tai yra tam tikri politiniai kaštai, žinot, kai tu sakai, kad aš darysiu vieną, dedi savo parašą ir patu elgiesi kitaip, tai na, tokia reklama iš tiesų yra neigiama reklama. Tai dėl to tas atsakomybės vengimas arba savo pažadų įsižadėjimas visada politiniai partijai ir politiniam veikėjui yra neigiama reklama ir stengiasi jų išvengti. Tai iš vienos pusės taip, politikai būna, kad ne visus pažadus įvykdo, kartais neįmanoma, nes kai esi, tarkim, koalicijoje, turi kažko atsisakyti, kažkur eiti į kompromisą, net ir su kitom politinėm jėgom, ne tik tai derinant įvairių visuomenės, sakykime, grupių interesus, bet iš kitos pusės tas sutarimas yra įpareigojimas. Ir jeigu tai parašai įpareigoji, tai tam tikrą prasme žinau, kad visus turės paklausti, ar tuos įpareigojimus vykdai įrėmė.
Pone Dumbliauskai, o jūsų nuomonė, kokioje dabar situacijoje, pozicijoje atsidūrė Remigijus Žemaitaitis bei jo partija po šių socialdemokratų lyderės pareiškimų šįryt?
Aš manau, kad jam nelabai rūpi tie pareiškimai, bent sprendžiant ir to, kaip jisai dalyvavo dienos temoje, čia prieš dvi dienas, prieš LRT televizijoje. Tai jisai toks yra užtikrintas savimi, jis žino savo reitingus, žino maždaug, kiek jisai gaus mandatų. Ir jisai galbūt net ir žino, kad jisai gali būti ta frakcija jo partijos, kuri bus reikalinga valdančiai koalicijai sulipdyti. Tai čia kaip pareiškimą, aš vėlgi žiūriu skeptiškai tokius pareiškimus iš ankstinius, kadangi politikoje dėl to valdžios troškimas yra stipresnis už bet kokius pareiškimus, kurie buvo padaryti ten prieš rinkimus. Ir jeigu reikės, tai manau, kad Žemaitaitis bus koalicijai valdančiojoj. Jeigu reikės, be jo nebus įmanoma sudaryti, gal ir nereikės, gal tiesiog jisai laimės nedaug mandatų, laimės tik daugia mandatį apygardoje pagal sąrašus, ten tikrai laimės, nes jisai dabar rodo 10% reitingą jo, bet jis gali ne vienas žmogus jo nelaimėti vien mandatėje, nes jo žmonės nežinomi ir jie tiesiog mandatėse ten daugiau laimės socialdemokratai, konservatoriai, liberalai, įdirbis tam tikras, valstiečiai turi savo vien mandatės, kuriuose jie laimi ir kiek mandatų, tai čia labai viskas dar šakė man vandens. Bet tokie pareiškimai socialdemokratų tai nedaro garbės, kaip, nu, nežinau, ar garbės, bet nu, tokie šypsena kelia, gal tai vadinkime, nes buvo pareiškusi neseniai Blinkevičiūtė, kad neatmeta galimybės daryti koaliciją su Žemaitaičiu, dabar jau pareiškė, kad jau negalės daryti, tai va tokie mėtymaisi, tokiai rimtai, solidžiai partijai, kokius aš norėčiau matyti socialdemokratus kaip partija, nu, manau, kad nelabai puošia tą partiją.
Ar tai galėtų sumažinti rinkėjų pasitikėjimą, jais toks žodžio nesilaikymas ir nuomonės keitimas?
Taip, bet neseniai mačiau kažkur šmeikštelėjo žiniasklaidoje, kad jau krenta Blinkevičiūtės reitingai, tai asmeniniai reitingai, bet tai asmeniniai reitingai labai svarbus, nes jie pakėlė partiją prie Palucko pirmininkavimo dugne, vos ne žemiau 5%. Blinkevičiūtė savo asmenybės žavesiu tą partiją pakėlė, ir jeigu dabar pradės Blinkevičiūtės reitingai, asmeniniai reitingai kristi ir partija kentės. Čia prasme, Blinkevičiūtė prisižaidė su savo tokiu nepasakymu, mykimu, išnekėjimu, tokie labai aptakiai bus premjerė ar nebus, tie dalykai žmonės nori konkretumo. Čia galų gale mes pateikime valstybės, patikėsim valstybės valdymą 4 metam kažkam, tai yra žmogus nenori, tiesiog rodo, kad nenori būti ta ministrė pirmininkė, tai žmonėms tie dalykai, tikrai manau, reitingų kritimas parodė, kad piliečiai tokius dalykus žiūri neigiamai.
Dėkoju, šiandien kalbėjome su politologais Vytautu Dumbliausku ir Mindaugu Jurkynu. Likite su